Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I just love...
Hjertelig velkommen til en ny episode av Karrierekvinner. Målet mitt med den podcasten her, det å inspirere og motivere dere lyttere til å følge drømmene deres. Og I dag så har jeg med meg en veldig, veldig spesiell gjest, I hvert fall for meg. Hun har hatt stor betydning for meg og min personlige reise, og jeg tror at hun kommer til å gi dere, eller jeg vet at hun kommer til å gi dere veldig masse positivt påfyll. Den dame her har en veldig spennende historie, som hun skal få lov til å fortelle mer om. Hun tidligere profesjonell snowboardkjører og utdannet arkitekt, men jobber I dag som klarsynt. Så gjesten min I dag, det selvfølgelig verdens beste, Kari Opsahl.
Hei, Anette.
Hei.
Åh.
Hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk. Så hyggelig å være her.
Jeg gleder meg veldig, og jeg gleder meg til at folk skal få høre fra deg og det du har å gi. Og jeg synes også det spennende å ha... En på besøk som driver med noe litt utenfor den boksen som vi har her I samfunnet.
Ja, ja, takk. Det så hyggelig å være her. Og det jo klarsynt, ja. Altså, det jo litt utenom det vanlige. Og jeg har vært gjennom en reise da, når det kommer til å stå I den jeg og ja, være åpen om evnene mine. Mm. Og sånn som du var inne på, så har jeg gjort litt av hvert før. Og prøvde jo også å leve et normalt, I gåsøgne, liv da, som arkitekt. Det hadde jo på en måte vært mye enklere, sånn, I hvert fall fra frykten min sitt perspektiv da. Men nå som jeg først ja, jobber som klarsynt, og bare står I det og meg selv, så jo livet så bra.
Ikke sant?
Det en frihetsfølelse bare å være seg selv.
Mm. Det jo det, og det det jeg ønsker at vi skal inspirere de som lytter og tørre å være den de uansett hvem det måtte være. Da. Så ja, men jeg har liksom lyst til å, vi må, kan ikke hoppe så fort videre. Jeg vil høre litt mer om bakgrunnen din og historien din, og hvordan du da går fra å drive med snowboard, være arkitekt, og til å faktisk tørre da, å være den du sier at du da.
Så som ung så var jeg veldig sensitiv. Og det jo fortsatt. Det var bare det at jeg ikke skjønte at sensitiviteten min faktisk også var mine klarsynte evner. Så som 16-åring så signerte jeg min første proffkontrakt som snowboardkjører, og så begynte jeg å reise rundt I hele verden og konkurrere. Og da, ikke sant, på reise med landslag og rekruttlandslag, så var jeg oppe I folk hele tiden, sov sjelden på alenerom, og ja, var sammen med gjengen hele tiden, og da var jeg veldig usikker. Fordi jeg tok inn så mye fra andre. Jeg visste hva andre som følte og tenkte, men så sa de ofte noe helt annet, og så ble jeg så forvirret. Så jeg tok jo på en måte alt som at det var noe feil med meg, da.
Ja.
Så jeg var så sensitiv at, og så usikker, og så skadet jeg meg også veldig mye. Så da til slutt så ble det bare for stressende å leve det som egentlig var et slags drømmeliv. Men så bestemte jeg meg for å, ok, jeg må begynne med noe annet. Begynte å studere arkitektur. Og rundt den tiden så begynte jeg også å skjønne at jeg hadde evner da. Som at jeg tok inn informasjon som ikke kom fra meg.
Mm.
Men ja, hva gjør man med det liksom?
Ja, de fleste hadde jo sikkert bare stått I det.
Ja, og... Jeg prøvde jo ikke forholde meg til det da. Så jeg var jo bare kjempetravel på arkitektstudiene. Det jo et ganske tøft studie. Så jeg druknet meg selv egentlig bare I det, og visste heller ikke hva annet jeg skulle finne på. Så selv om jeg merket at jeg egentlig var på feil sted, så kunne jeg ikke bare droppe ut da. Så nei, jeg bare sto I det, og ble utbrent mange ganger, og kroppen sa fra, og jeg følte at jeg ikke fikk brukt meg selv på riktig måte. Og samtidig som at evnene mine kom på en måte opp igjen, og jeg ble minnet på evnene mine gang på gang på gang. Og ja, til slutt så ble det umulig å la være å bruke dem da. Men jeg kom meg gjennom hele arkitektstudiet, og helt på slutten, så var jeg sånn, ok, jeg burde jo hjelpe mennesker.
Ja.
Så etter en time hos en coach, så tenkte jeg sånn, dette kan jeg også gjøre.
Mm.
Så da, med en gang jeg hadde diplomen i hånda på arkitekthøyskolen, så sendte jeg mail til alle studentene der og skrev sånn, hei, jeg er coach. Jeg kan hjelpe dere med stressmestring.
Det eldste.
Ja.
Og hvordan liksom, for det må jo være noe i deg som på en måte tør å stå så støtt i deg selv da.
Altså jeg tror jeg bare var møkkalei av å, jeg så mørkt på å skulle jobbe hele karrieren som arkitekt. Jeg måtte finne på noe. Jeg måtte gjøre noe.
Mm.
Og jeg er noe ganske sånn gutsy, det tror jeg har med meg fra snowboardkjøring og sånn.
Mm.
Så jeg kaster meg ut i ting, men det betyr ikke at jeg nødvendigvis står og støtter meg selv.
Nei.
Jeg bare har en sånn gutsy greie.
Mm.
Kjør på. Og så må jeg møte all usikkerheten og angsten som det fører med seg. Da. Men så jeg begynte å jobbe som coach da. Og så litt etter litt etter litt så begynte jeg å bruke evnene mine sånn på ordentlig, som klarsynt, med kundene mine. Og da skjønte jeg at det var det jeg måtte gjøre. Å sitte og coache stressmestring var på en måte, effekten av det var så mye mindre enn det å lese andre da, var.
Mm. Ja.
Så når jeg leser andre, så tuner jeg meg inn på energifeltet deres, og så får jeg gjennom masse informasjon. Bilder, følelser, ord, setninger. Jeg tar bare rett og slett inn en hel haug av informasjon som jeg snakker ut til folk. Da. Ja. Så, og da kommer det jo, da kommer vi jo dypt inn i materien. Da. Og du har jo opplevd det her selv, Anette.
Mm. Det er egentlig, det kan jeg godt dele litt om, for jeg kom jo ved en hel tilfeldighet over deg på Instagram, men det var altså, tilfeldighet er sikkert ikke en tilfeldighet, fordi det var en periode, det 2,5 år siden, og da var jeg skikkelig lost i livet. Jeg hadde akkurat blitt da trebarnsmor, og jeg visste at jeg drev med noe jeg egentlig ikke skulle gjøre, og jeg bare hadde en sånn, jeg var så tom, og var litt sånn, jeg har snakket litt om det før i podcasten, sånn jeg hadde en sånn identitetskrise, for jeg visste nesten ikke lenger hvem jeg var. Og så anser jeg meg selv som, jeg har alltid vært et åpent menneske, som er veldig sånn åpen for nye erfaringer og møte nye mennesker, og liksom var åpen for mye. Men jeg jo kjente at det var faktisk en terskel for meg å kontakte deg, for jeg synes det var, altså selv om jeg er såpass åpen som jeg er, så synes jeg at ordet klarsynt for meg, det er liksom en sånn, det er litt sånn skummelt ord på en måte. Men så var det liksom et eller annet i meg som jeg bare kjente på, for det, for meg da, det er sikkert et veldig gammeldags syn, så tenkte jeg på det tidspunktet en klarsynt. Det er litt sånn, så sitter med en perle i panna og liksom er litt veldig svevende, og det er jo helt ok, men jeg trodde kanskje ikke at det var det som var den personen som jeg skulle møte, men så var du så, du virket så mer vanlig, da, for å si det sånn, og mer tilnærmelig. Så jeg tok jo kontakt med deg, og så hadde vi jo den første samtalen, og det var bare en sånn, det er veldig vanskelig å beskrive det uten at man har opplevd det selv, men for meg så var det en helt sånn livsendrende samtale. Jeg følte at den timen, den bare, jeg tror det var liksom, kunne vært 100 psykologtimer da, på den timen. For det egentlig så bekreftet jo du for meg bare alt jeg egentlig visste dypt inni meg selv, men som jeg ikke hadde turt å leve ut. Jeg husker blant annet at jeg sa til deg, at, for du spurte meg, hva er det som gjør at du glemmer tid og sted? Hva elsker du? Jeg elsker skjønnhet, jeg elsker mote, sa jeg da. Men jeg føler at det er så overfladisk, og at jeg bare er en av veldig mange som ønsker det, og at det er så mange om det beinet. Og da husker jeg at du sa til meg sånn, ja, men det er jo, det er mange som vil det, men det er så få som gjør noe med det. Og det at det er plass til alle, fordi at man naturlig tiltrekker seg ulike typer mennesker, selv om man driver med det samme. Og det var bare en brøkdel av det du og jeg snakket om, men det var en sånn, det var en skikkelig livsendrende samtale, og det gjorde at den ballen begynte bare å rulle, for jeg begynte å bare ta tak i det sånn litt etter litt. Så det var sånn, Ja, ja, det en sånn helt fantastisk opplevelse. Som, og jeg har jo snakket med deg flere ganger etter det. Jeg føler jeg må ha en sånn halvårlig sjekk-in hos deg for å i det minste få en bekreftelse på at jeg der jeg skal være da.
Åh, så nydelig, Annette. Jeg får gåsehud av å høre deg prate. Jeg husker den samtalen veldig godt. Mm. Og jeg tror det så mange som tenker at om det så mange andre som gjør det, og det ikke noe plass til meg. Men når vi begynner å leve ut vår unikhet, da, så det alltid plass. Fordi alle så forskjellige, selv om vi også så like. Da. Mm. Så det noe med å stole på sin egen sti, egentlig.
Mm.
Og det du sier med at jeg egentlig bare speile tilbake til deg det du visste innerst inne.
Mm.
Det noe med å få den bekreftelsen. Oi, ok, det jeg kjenner på, det kan faktisk, liksom, hvis det en til som ser det, så må det jo være noe der.
Mm. Og ja, det var det som var så rart, for du bekreftet det jeg egentlig visste, men så var det ting du sa og som bare, altså jeg blir nesten emosjonell av å snakke om det, fordi det bare traff meg så inn i hjerterota, og jeg ønsker at så mange skal få oppleve det da. Fordi man går i det livet man lever, det travelt, og jeg kan bare snakke for meg selv, at det sjeldent jeg får eller gir meg selv en pause til å faktisk reflektere over mitt liv da, og hvor jeg vil, og da var jeg på et sted i livet hvor jeg bare hadde liksom vært med på en sånn karusell da, og så hadde egentlig jeg bare latt meg selv rive med i livet og ikke tatt liksom aktivt ansvar. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg har gått mange år og vært på ulike arbeidsplasser, hatt gode jobber og hatt fantastiske kollegaer, men jeg har følt meg veldig misslykka på de arbeidsplassene, fordi at jeg har lurt på hvorfor jeg ikke klarer å finne roa, og hvorfor jeg ikke elsker å drive med det alle rundt meg elsker, og har gått og lurt på hva er det egentlig jeg er god på? Hvorfor kan jeg ikke bare være god på å sitte med regnskap, eller være god på å selge? Men så når jeg nå har begynt å gjøre det jeg elsker å drive med, fortsatt, jeg skal være såpass ærlig at jeg er mange noen etter jeg ikke sover, fordi at jeg lurer på hvordan pengene skal rulle inn neste måned. Men i det minste så elsker jeg det jeg driver med, og jeg har en sånn tro på da, ved hjelp av deg, på at når jeg gjør det jeg elsker, så kommer jeg til å tiltrekke meg mer av det som skal være for meg da. For mange kan det nok høres svevende ut, men jeg har en sånn ordentlig tro på det, fordi at du åpnet den døra for meg. Da.
Yes. Mm. Og det så nydelig, for alt det du snakker om nå, du snakker jo egentlig om det å finne sitt livsformål. Da.
Mm.
Og jeg tror intuisjonen vår med på å vinke oss mot livsformålet vårt.
Mm.
Og så har vi alle noen egenskaper som vi selv ofte tar så for gitt. Da. At vi ser det nesten ikke selv engang. Og sånn har det vært med mine evner også. Sånn sensitiviteten min, som jeg synes var en stor ulempe da jeg studerte arkitektur, og jeg var også sånn, hvorfor kan ikke jeg bare takle alt det som alle de andre takler, og hva er det med meg, liksom?
Og det en vond følelse å sitte med.
Kjempevond følelse. Mm. Og så viser det seg jo at dette jo, sensitiviteten min jo min superkraft, sant? Mm. Som jeg lever av nå, som jeg tjener penger på.
Mm.
Og det jo det samme med deg. Sminke, mote, ikke sant? Hele den verden der. Det kommer så lett for deg.
Mm.
At når du inne i det sporet, så da kan du, selv om det utfordrende også, så kan du på en måte jobbe på en måte som føles lettere. Fordi du bare, du god på det.
Mm. Og det tenker jeg må være liksom en noe som jeg håper lytterne kan ta med seg også, det med å gå kanskje etter det som føles lett, og som for deg helt naturlig, men som kanskje i jobbsammenheng, hvis du lager deg en karriere ut av det, så ikke naturlig for andre. Det kommer ikke så lett for andre. Og det det jeg også har innsett, da. At det som for meg sånn, tenker jeg at det her vet jo alle. Det vet ikke alle. Så jeg synes det en veldig viktig ting, da. Men sånn i forhold til det med å være klarsynt, da, sånn som jeg nevnte, at jeg jo synes det var en sånn skummel terskel å gå over. Og jeg regner jo med at du fortsatt møter på litt fordommer mot det. Hvordan er det å gjøre karriere, da, å leve av det, å være i et sånt, litt sånn betent, jeg vet ikke om man kan si det, da, men et betent jobbeskikte, da?
Yes.
Mm.
Så jeg har jo villet hele livet mitt at alle skal like meg. Det har vært det jeg har... Ja, det har vært min største mål, både, altså, i hvert fall ubevisst, sant? Og med evnene mine også, så har jeg alltid visst hva jeg har måttet gjøre for å tilpasse meg, sånn at andre skal like meg. Så å være klarsynt, bare ved å si det høyt, så risikerer jeg jo at det er mange som ikke respekterer det jeg holder på med, eller tror på det jeg holder på med, eller ja, syns noe om det i det hele tatt. Da. Så bare det å si at jeg jobber som klarsynt, er en sånn power move for meg selv. Fordi ved å si det, så risikerer jeg nettopp å ikke bli likt. Og det, i det ligger det befriende for meg, da. Og jeg skjønner hva du mener med at klarsynt, det høres jo veldig intenst ut da. Jeg kunne jo kalt meg noe annet. Jeg kunne kalt meg intuitiv coach. Jeg kunne kalt meg ja, et eller annet annet. Men når alt kommer til alt, så er jeg jo klarsynt.
Mm.
Synsk kunne jeg også kalt meg. Det er kanskje enda litt mer sånn intenst.
Ja, ja.
Eller medium. Mm. Ikke sant? Alle disse ordene går jo egentlig litt sånn over i hverandre.
Mm.
Men så for meg da, så har det å kalle seg klarsynt blitt en sånn GF-greie.
For det har jeg rett i at tidligere så sto det intuitive coach. Mm. For det jeg også har lyst til å spørre deg om, er det liksom en del av den reisen din med å bare å tørre å liksom stå i det?
Mm. Absolutt. Og intuitive coach, ja, men det er jo ok, det kan stemme, men hva er egentlig det?
Mm.
Klarsynt, sånn, åja, ok, men det skjønner man hva er, selv om det virker kanskje litt skremmende da. Så når jeg er på fest eller møter nye folk, så er det jo alltid de som blir kjempeinteressert når jeg forteller hva jeg driver med, og alltid de som smiler litt stivt og begynner å prate med noen andre.
Men opplever du ofte at du må liksom forsvare deg, eller gidder du ikke å gå inn i det?
Jeg opplever at folk ikke sier mye direkte negativt til meg i det hele tatt. Og, ja. Men jeg vet jo at folk tviler og kan synes at det er rart, men det er veldig få som sier noe, egentlig.
Mm.
Kanskje de snakker seg imellom, men det ja, hører jo ikke jeg, liksom. Så det er greit.
Ja, og folk snakker uansett hva man gjør.
Nettopp.
Så, men hvordan har det vært for liksom, de nærmeste rundt deg, da? Hvordan var det for de når du valgte å gå den veien som du går nå?
Helt ærlig så tror jeg at pappa synes det er litt rart, og litt ja, jeg vet ikke om jeg skal si vanskelig, men jeg føler at han unngår tema, for å være helt ærlig. Broren min skjønner jo egentlig ikke helt hva jeg driver med han heller, men han er i hvert fall på en måte støttende, og pappa er støttende han også, men pappa kommer fra Bibelbeltet på Sørlandet, på Vestlandet, og har tatt sterk avstand da, til alt som ikke kan forklares eller beskrives. Liksom. Ja. Så, nei, han skjønner nok ikke helt hva jeg holder på med. Mamma er kjempestøttende, og hun blir også egentlig bare mer og mer spirituell sammen med stefaren min. Ja.
Ja.
Så da mamma sa for en... Ja, et år tilbake eller noe sånt, så sa hun, ja, Kari, det som er koselig er at når jeg ikke lever lenger, da kan vi fortsatt kommunisere. Så var jeg sånn, yes!
Jeg ble helt rørt av det, ja. Det er jo helt fantastisk.
Men jeg var så redd for hva familien min kom til å si, altså.
Mm. Og hvordan er det for deg nå når du da merker at en del av dem er skeptiske da? Hva gjør det med deg nå, selv om du står trygt i det? Hva gjør det med deg?
Da jeg bestemte meg for å bare være ærlig og åpen om hvem jeg er, så tok jeg også et valg om å ta alle andre ut av regnestykket. Så jeg tok et valg, altså før jeg kom ut av det spirituelle skapet til familien min, så tok jeg et valg om å bare sånn, ok, men uansett hva de sier, så er dette veien for meg, fordi jeg kan ikke ta noen annen vei. Det føles liksom, det føles ut som at jeg nesten bare må, eller at det er dette jeg er ment til å gjøre da.
Mm.
Så da bestemte jeg meg for å bare, ja, ikke... bry meg, det er kanskje litt feil fordi jeg gjør jo det også, men jeg kunne i hvert fall ikke la meg påvirke av mine nærmeste. Så det var også en øvelse I seg selv da, å bare, ja, å komme til det, og stå støtt I meg selv da.
Ok. Mm.
Men jeg, det jo alltid sånn, det kan jo alltid være sårt likevel, når det dine nærmeste.
Mm.
Så, men når vi snakker om det her nå, så tenker jeg, jeg må egentlig ta en ny samtale med pappa snart.
Ja.
Snakke litt om det.
Mm.
Ja. Men det ikke sånn at han på en måte negativ. Det kanskje mer sånn at det bare mest komfortabelt for begge to å unngå tema.
Ja, ja. Og det typer jeg mange kan kjenne seg inn I andre ting I liv også. Og jeg tenker at det her har jo en viktig overføringsverdi til de som hører på, som egentlig sitter med en drøm eller et kall inni seg om å drive med noe annet enn det de gjør, men kanskje ikke tør å gjøre det fordi at de redd for hva andre snakker om. Men som du sier, og da ta alle andre bort fra regnestykket og følge ditt hjerte og gjøre det som du kjenner inni deg, og det ikke sikkert alle, det vil jeg gjerne komme litt inn på etterpå, det jo ikke sikkert alle så trygge på hva de vil, men og I hvert fall når man kommer dit da, og eliminere alle andre, og heller bare stå I liksom, din sannhet da.
Ja, det blir jo til slutt ikke noe annet man kan gjøre hvis vi skal ha det nivået, eller oppnå det nivået av livskvalitet som vi får da, når vi bare oss selv.
Mm.
Og vi tar jo så mange valg utifra hva vi tror andre forventer av oss, og til slutt så lever vi jo bare noen andres liv.
Mm.
Og det jo en bok som heter The Top 5 Regrets of the Dying, og der var nummer 1, den største angeren da, blant de døende, var at de skulle ønske de hadde levd et liv som I tråd med seg selv,
mm.
og ikke ut fra hva andre forventet.
Mm. Det gir meg gåsehud over hele kroppen.
Ja, hvor trist ikke det?
Mm.
Hvor trist ikke det?
Mm.
Så hvis jeg kan bidra til å hjelpe mennesker til å liksom, tre ut av komfortzonen, da, for det hører jo veldig ofte med,
mm.
sant? At vi må ut av komfortzonen for å leve ut drømmen vår, eller være den vi Hvis jeg kan bidra til det, så det min måte å gjøre planeten et litt bedre sted ja. Å være på.
Hva det? Det noe som mer vanlig enn andre at folk kommer til deg og spør om?
Jeg elsker å jobbe med mennesker da, som ja, kjenner på at det må være noe mer, men de vet ikke helt hvor de skal begynne eller I hvilken retning de skal sette seil. Så det den type menneske jeg jobber med vilje, holdt jeg på å si. Det jo fordi jeg får så mye energi av det.
Mm.
Og jeg kunne jo, man kan, med klarsynte evner så kan man jo jobbe med alt mulig rart, men det det som gir meg energi, og det så gøy da å møte på mennesker sånn som deg, Anette, som virkelig tar steget, tar action,
mm.
og bare kjører på,
mm.
og litt etter litt, etter litt, etter litt, gjør endring da. Så det veldig mange fantastiske mennesker jeg jobber med, som har masse på lager, men som ikke helt ikke sant, vet hvordan de skal få det ut. Og da hjelper jeg bare til med å finne klarhet, ja, hjelpe til med å se hva som kan være et lurt første steg, og så et steg til, og så sånn at de litt etter litt etter litt etter litt kan bryte ut av skallet sitt.
Mm.
Og så vi jo ofte så redde alle sammen. Det jo helt ironisk at fryktene våre ofte kompasspilen vår da, til dit vi skal.
Mm. Det jo det, for man jo redd for om det ikke skal gå, hvordan skal jeg tjene penger, hva vil andre tenke, hva hvis det ikke går. Det jo alle de tingene som naturlig liksom popper opp I hjernen da, når man egentlig ønsker å gjøre en endring.
Mm. Og så tenker jeg også at du et godt eksempel da, på at selv om du hadde ikke bra på det stedet der hvor du var, så kunne det fortsatt vært så mye verre, har jeg lyst til å si. Og det her litt viktig.
Ja, ja.
Fordi at det som at vi kan tenke at ting må være så utrolig ille, liksom. Vi må ligge på bånd I bøtta med sykemelding og utbrenthet før vi kan gjøre en endring, da. Og det ikke sånn. Ofte så kan vi bare kjenne på at noe litt feil, og så kan vi gjøre en endring deretter da.
Mm.
Og så det mange grader av å kjenne på at noe ikke akkurat sånn som det skal. Men jeg tror det så behagelig i samfunnet vårt også. Vi har det jo så bra her i Norge, de aller, aller fleste av oss.
Mm.
Så vi, gjennom å ha det så bra, så står vi liksom også i mye.
Mm.
Fordi alt jo liksom greit.
Ja. Det akkurat det. Og det jeg synes det litt interessant å snakke om også, fordi det jo ikke sånn at, jeg hadde den første samtalen med deg for 2,5 år siden, og så det jo fortsatt noe i meg, for det har åpnet det en dør, men så det akkurat som det noe som liksom kjemper imot. Så jeg, det var jo ikke sånn at liksom alt løste seg for meg etter en første samtale, men det åpnet mange dører. Og så tok jeg en jobb jeg sikkert ikke burde tatt, for det jeg kjempet imot, det vi egentlig snakket om det, men da har jeg den erfaringen. Og så gikk jeg jo totalt på veggen, og våkna en morgen og var lam i halve ansiktet. Det en annen episode som jeg snakket om før. Men det liksom akkurat som, for det har en sånn følelse av at jeg jobbet egentlig mot meg selv hele veien. Til slutt så var det bare sånn, nå det ingen vei tilbake da. Nå det liksom, nå må jeg følge det jeg egentlig skal. Og det rart hvordan universet eller kroppen, eller liksom, en kombinasjon av alt bare liksom, jobber for deg, men det viser deg liksom så klare tegn, og jeg vet at mange som hører på nå kommer til å tenke, når jeg sier universet, nå det jo helt ute. Men jeg kjenner at det skal jeg klare å stå i, for det tror jeg på. Jeg tror på det. Og det sånn, det kan man ta som, altså, du trenger ikke å tro på universet heller, men bare, jeg tror mange kan kjenne seg inn at de liksom jobber imot seg selv og det de egentlig vil, men til slutt så vil nok mange oppleve det jeg opplever, at det kommer til et punkt hvor du egentlig ikke har noe valg annet enn å bare gå etter det som gir glede, fordi da faller så mange ting på plass, og jeg merker det. Nå snakker jeg litt om meg selv, men jeg tror det litt viktig å ta og bruke litt meg som eksempel i det her også, fordi jeg merker at når jeg gjør endringer i livet mitt, så endrer jo jeg meg, og folk rundt meg, det jo noen relasjoner som kanskje har endret seg, fordi de synes at jeg har endret meg, og for dem så kanskje noe av den endringen ikke så positiv. Sånn at det gjør at relasjoner også forandrer seg rundt, og det kan være veldig skummelt å stå i, og på innimellom så kan jeg tenke at jeg skulle ønske jeg bare var sånn som jeg var før, fordi da likte alle meg, eller jeg passet inn i den boksen. Og hva liksom ditt råd til de som redde for den endringen, og hva det skal liksom gjøre med livet da? Har du noen gode, du har jo vært litt inne på det, men har du noen gode råd til hvordan man kan, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det, men hvordan man kan liksom koble seg litt mer på seg selv og kjenne liksom, hva det jeg vil?
Ja, jeg tror det veldig viktig poeng det du tar opp med relasjoner da. At når vi vokser så risikerer vi også å vokse fra relasjonene våre, eller at vi tar en annen retning da. Og sånn akkurat når det kommer til det, så det fint å huske på at det vil alltid komme nye, altså jeg tipper og du har blitt kjent med masse nye folk også.
Veldig, som, og det er helt merkelig.
Ja, som du viber kjempebra med, da.
Mm.
Så det noe med å bare stole på den prosessen, at sånn, jo mer vi oss selv, jo flere liksinnede mennesker vil vi møte.
Mm.
Jeg trodde jo at jeg ikke kom til å få flere nye venner etter som studietiden. Det jeg tenkte, ja, dette de vennene jeg har, og de må jeg ha resten av livet. Det stemmer jo ikke det hele tatt. Så det en ting. Hjernen vår, det jo tryggere for hjernen vår å holde fast i det som vi allerede har. Det ukjente jo ukjent og skummelere. Men så når det kommer til å få bedre kontakt med seg selv, så tror jeg at, for å kjenne etter da, hva vi vil, så tror jeg at det å stole på at mulighetene kommer og at veien åpner seg opp da, og tro på det nesten sånn religiøst, altså når jeg meg selv så vil mulighetene komme, det et sånt valg om å stole på det, for det det som skjer, det en naturlov da. Sånn jeg forklarer det at vi har et energifelt, Og feltet vårt består av så mange forskjellige deler, alt fra hva vi tenker, hva vi føler, historien vår, traumene vi bærer med oss. Og så har vi en sånn unik livskraft som koblet på sjelen vår, da. Og den unike livskraften, den har en spesiell måte å være på, og den har noen unike talenter, interesser, den, ja, den henger sammen med det vi elsker å gjøre, det vi synes gøy. Så det på en måte hintene våre, da, for å finne den. Når vi lytter til oss selv, da, og går den veien som føles kanskje skummelt, men som gir oss glede, så handler vi på en måte i tråd med sjelen vår, eller livskraften vår, da. Og da er det som at det blir mindre motstand i dette energifeltet vårt, sånn at på en måte, vi sklir lettere gjennom livet, da. Hvis vi jobber imot oss selv, så er det litt som å stå og stampe i gjørme ved siden av noen toglinjer. Vi kunne egentlig bare satt oss på toget som det var lett å gå på, og så bare sust fremover. Men så føler vi kanskje at vi kan ikke sette oss på det toget. Vi må stå og stampe og jobbe i gjørma ved siden av. Og da blir det mer energetisk krøll på tråden i feltet vårt, fordi at vi har en sånn indre kamp med oss selv hele tiden, da. Så å våge å stole på at det faktisk finnes en vei, da, som er mer for oss enn en annen, og at det som fører oss dit er hintene om hva som virker spennende, hva som gjør oss glad, hva som gir oss glede. Det er en sånn, det er en snarvei, da, inntil å våge å stole på seg selv.
Og jeg finner så mye sånn, jeg kjenner jeg får sånn, selv om jeg har hørt du si det mange ganger, så blir jeg lett. Det er en lettelse, og nesten en sånn der, går det an å ha det sånn? Fordi det med å følge gleden, det har jeg, det vet jeg at veldig mange av mine venner, og også de som har hørt på den podcasten, det er på en måte blitt mitt mantra. At jeg skal gå etter glede, og det som gjør at jeg føler at jeg har det gøy. Nesten sånn at jeg vil noen ganger tenke at jeg skal liksom leke meg litt gjennom livet, og det er veldig på vei hit, så at jeg snakket lenge med en av mine nærmeste venninner i telefonen mens jeg kjører bil og har tid til det. Og da er det sånn, for da snakker vi om at uten å utlevere henne, hun er i en jobb hvor hun jobber masse, og det er det du sier, altså jobber seg jo halvt ihjel, det her er mine ord, men det at man trenger ikke det. Du trenger ikke å føle at du må jobbe liksom natt og dag. I perioder gjør man jo det, hvis man jobber mot deadlines eller store prosjekter. Men det er noe med det å kunne jobbe liksom smartere, og at man faktisk føler at det er lett, at det nesten er for lett i perioder. Det er jo sånn jeg kan kjenne på noen ganger nå, at jeg bare, hvordan kan jeg få penger for det her? Hvordan tjener jeg, hvordan går det an at noen betaler meg for det her? Fordi jeg koser meg så ekstremt mye med det, da.
Yes.
Og det tror jeg er en sånn, og det merker jeg også med mine foreldre, da, at det er en generasjonssperre der, for der føler jeg at den generasjonen, der er liksom, der man oppdratt at det skal være litt hardt liv, det skal være litt røft og hardt, og du skal stå i det, og du må jobbe på jobben, det skal ikke bare være gøy, det skal være hardt, mens det er deilig at man altså, får inn litt mer av den der feminine energien i at man kan la det flyte litt mer, sånn som du sier, å hoppe på det toget da, som bare tar deg lettest mulig dit som du skal. Da. Og det bare synes jeg er så inspirerende og viktig å ta med seg.
Yes, og det er jo ikke det at det bare er lett, sånn som du også er inne på, da. Fordi det vil jo alltid være utfordringer når man følger sin egen sti også, ikke sant?
Ja, ja.
Men det er noe med at toleransen for utfordringene da er høyere. Da kan vi ta det lettere når vi føler at det vi gjør gir mening og er riktig. Da får vi mer energi. Og jeg føler i hvert fall sånn, for min egen del at da jeg endelig turte å være meg selv og begynne å jobbe med det jeg gjør nå, så fra det punktet da jeg bestemte meg, så har jeg hatt en sånn helt sånn uforklarlig brennende drive og motivasjon. Den bare er der, og den er der, og den er der, og den er der, og den slukker liksom ikke. Den eneste gangen jeg kan kjenne på at den kanskje slukker litt, er hvis jeg er veldig sliten. Men sånn, alt i alt, så det å vite at man er på sin sti, da, det gir så mye energi i seg selv, nettopp fordi vi slipper å kjempe med oss selv og bruke tid på å prøve å overtale oss selv om at vi på riktig sted. Men alt det praktiske det jo egentlig greit og ja, bra lønn og ja, ikke sant? Så det noe med å ikke undervurdere den energien det frigjør da, når vi slutter å krangle med oss selv.
Ikke sant? Og så har jeg lyst til, når du nevner det med lønn også, for det vet jeg at du ganske åpen å snakke om det med penger også. For det synes jeg noe spesielt vi damer snakker ganske lite om, og det jo noe med det at ja, du skal jo jobbe med det man elsker, men det også, man må jo ha en inntekt for å overleve. Og hvordan tenker du at man burde forholde seg til det med, jeg skjønner at det individuelt fra person til person, men å forholde seg til det med økonomi og penger i tillegg til at man skal følge drømmen sin. Har du noen råd der, eller noen leveregler for deg selv på det?
Jeg tror at det viktig sånn, i begynnelsen, når man prøver å gjøre en endring, da, la oss si du har innsett at du har lyst til å begynne for deg selv, men så har du en fast jobb. Jeg tror det veldig viktig å ikke gå helt sånn cold turkey og bare slutte og plutselig være ansvarlig for å få inn hele månedens midler liksom bare, du har det bare på dine egne skuldre, det kan være så utrolig stressende.
Ja, og det likte jeg faktisk veldig med samtalen med deg, for det jo også en ting som at du jo veldig praktisk også, så at vi la jo faktisk en praktisk plan på hvordan jeg kunne begynne å tilnærme meg det, for det sånn som du sa, det ikke sånn at du anbefalte meg å si opp jobben min og slutte med en gang, men da begynne å liksom, kanskje bygge opp noe på siden og se liksom på mulighetene. Så det tror jeg en viktig greie, sånn at ikke vi sitter her nå og anbefaler folk til å si opp jobben. Og
absolutt ikke, ja. For det kan være så utrolig stressende, og vi har jo et nervesystem på en kropp liksom, som vi trenger å ta hensyn til, og sånn for min egen del i hvert fall, så har det vært noe faktisk befriende med å innse at å ha penger nok til å dekke utgiftene mine, det skaper så mye trygghet at det står høyt på prioriteringslista. Da. Jeg prøvde å gå cold turkey. Det var så stressende. Jeg brukte opp så mange sparepenger, og til slutt så krøp jeg til korset igjen og begynte å jobbe litt på arkitektkontor. Da. Og så først da jeg følte at jeg faktisk tappte penger de dagene i uka jeg var på arkitektkontoret, at jeg tjente mer av å gjøre min egen greie, og jeg hadde nok forespørsler til å begynne å bytte ut enda flere dager i uka, da begynte jeg å trappe ned, og så sluttet jeg til slutt. Jeg gjorde det ikke før jeg visste at jeg var på en måte trygg. Det fascinerende med penger jo at uansett hva slags nivå av inntekt, eller hva slags nivå vi ligger på, hva slags summer vi er vant til å forholde oss til, så kan vi ha de samme fryktene og de samme ubehagelige følelsene, enten vi er vant til å ha en 30 000 i måneden eller 100 000 i måneden. Den følelsen av å ikke ha nok kan sitte igjen da. Så jeg tror en del av det her handler om å være bevisst på hva vi tenker rundt penger, og hva slags begrensende tanker vi har om hva vi kan tjene, hva vi tror vi fortjener å tjene, og hvis vi driver for oss selv, da, hva slags priser vi kan sette. Være bevisst på det, samtidig som vi ikke bare kaster oss ut i noe og sjokker nervesystemet vårt. Og vite at det også en tendens da, at de fleste priser seg selv for lavt, særlig vi damer.
Jeg kjenner meg igjen i det, at jeg har skutt meg selv litt i foten på det. Men det, jeg synes det veldig interessant det du snakker om også med begrensende tanker, og jeg tror vi må utdype det litt mer for de som ikke er liksom vant med de begrepene. For hva kan være liksom typiske begrensende tanker rundt økonomi da, for kanskje oss kvinner da, mest, eller generelt?
La oss si at du selger et eller annet et produkt eller en tjeneste, og så kan du ha en tanke underbevist om at andre kan ta seg mer betalt, men du er jo ikke god nok til å ta 1000 kroner for tjenesten din. Liksom. Det går jo ikke. Du må starte på 400. Ikke sant? Og så tror jeg også at vi glemmer å faktisk gjøre matten her da. Det tror jeg det har jeg selv gjort, og jeg tror også, uten å, eller for å skjære alle damer over en kam, så er det noe med at vi glemmer å tenke på regnestykket, vi glemmer å tenke business, vi glemmer å tenke på hva vi egentlig trenger å ha inn i måneden.
Og ikke minst det du sier med hva man fortjener også, for det har vært en sperre for meg, for jeg har tenkt at hvorfor fortjener jeg å tjene den summen? Hvorfor er jeg noe bedre enn andre? Men det er jo ikke det det handler om.
Yes, det er en ting, hva vi tror vi fortjener, og hva vi tror vi er verdige av, ikke sant? Og så er det noe med det vi tror, det glasstaket vi har, om hvor mye det er mulig for oss å tjene. Tror vi at det er mulig å tjene 1 million, eller virker det helt fjernt? Tror vi at det er mulig å tjene 5 millioner, eller er det helt fjernt? Så å gjenkjenne, lokalisere glasstaket sitt, er også ganske interessant. Og det, da jeg startet for meg selv, så var det en kompis som sa til meg sånn, men du glemmer å tenke på, Kari, når, hvis du er redd for å ikke sant, si fra deg sidejobben. Du glemmer å tenke på at når du jobber for deg selv, så er det ikke noe tak på hvor mye du kan tjene. Så på lang sikt, så er det større sjanse for å tjene gode penger på å drive for seg selv. Da. Det glemmer vi å tenke på. Så, men det krever litt sånn guts, og jeg tror vi fader heller, ass. Vi må lære litt av menn. Jeg spør ofte kompisene mine om råd.
Ja, hvertfall i forhold til de begrensende tankene, det føler jeg, det kan hende at noen blir støtt at man sier det, men jeg føler at vi kvinner er liksom mestre å være vår egen største fiende ofte, da, og være redd for å ta for mye plass. Da. Og det håper jeg at vi kan inspirere de som hører på her. Og jeg vet at det er så mange som kommer til å bli så inspirert av den samtalen her. Jeg bare synes at du er så inspirerende og så flink, og jeg håper at mange, jeg vet at du har ikke så mye kapasitet, men jeg håper at flere tar kontakt med deg, for jeg tror det kan være en kjempefin opplevelse for veldig mange. Så vi må snart avslutte, men helt til slutt så vil jeg gjerne spørre deg om du har, det her har du ikke måtte fått forberedt på forhånd, men har du liksom 3 tips til de som hører på nå, når de skrur den podcasten her, hva er liksom 3 ting de kan gjøre for å realisere seg selv i en større grad, eller begynne sin egen reise?
1, våg å tro på at det er plass til deg i samfunnet, og våg å tro at du har noen egenskaper som sannsynligvis kommer lett for deg, og som andre kan ha nytte og glede av. 2, begynne å ta små museskritt i den retningen som hjertet kaller deg, og gjerne få inn litt hjelp på veien, fordi det er så mange av oss som ikke ser oss selv. Vi ser ikke alt det gode vi har i oss. 3, stå i det.
Jeg synes det er en god avslutning. Stå i det.
Ja, men seriøst, det er så ukomfortabelt å gå ut av komfortzonen, og alle som noensinne har gjort en endring i livet, eller bygget opp noe selv, eller laget kunst, eller sluppet en låt, eller tilbudt en tjeneste, alle har vært gjennom det ukomfortable. Det er ikke sånn at vi kan sitte og vente på at vi skal bli klare. Det er eksponeringsterapi å komme ut av skallet sitt. Og alle som er litt lenger frem på reisen sin, kan kjenne seg igjen i det du går igjennom. Da. Så det er så menneskelig å være i frykten, men så er det så frigjørende å komme seg litt og litt over på den andre siden.
Ja, jeg er så enig. Så dere som sitter og hører på nå, ikke vent til dere er klare, men bare begynn å eksponere dere litt etter litt, så vil dere kjenne etter hvert, jeg er helt sikker på, en sånn deilig frihet. Men Kari, de som har lyst til å vite mer om deg, da, hvor finner lytterne deg?
Jeg er på Instagram, Kari Oppsal, og på karioppsal.com.
Ja, så da kan dere gå inn og kikke.
Ja, det er veldig hyggelig.
Det, jeg er så sikker på at mange kommer til å få så mye ut av det. Tusen hjertelig takk, Kari, for at du gjesta Karrierekvinner, og takk for at dere hørte på. Hvis dere vil følge meg også på Instagram, så er det Anette Jorgi. Der deler jeg litt av livet som selvstendig næringsdrivende, og livet generelt. Så høres vi igjen neste mandag. Ha det bra!
I just love money.